Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τι κάνει ο δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι? Ενημερώνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Να βρίσκεται εκεί που γεννιέται η είδηση και να τη μεταφέρει απλά, σωστά, χωρίς φιωριτούρες στον κόσμο. Τους ακροατές, τους αναγνώστες, τους τηλεθεατές. Μήτε ήρωας είναι, μήτε υπεράνθρωπος. Τη δουλειά του οφείλει να κάνει και να την κάνει καλά. Μέχρι τέλους. Δυστυχώς όμως δεν φτάνει πάντα μέχρι τέλους. Δεν είναι λίγες οι φορές που πίσω από την πρώτη είδηση υπάρχει μια συνέχεια της ιστορίας. Μια νέα ιστορία η οποία πρέπει να αποκαλυφθεί. Και τότε, ανάλογα με την ιστορία και το είδος του ρεπορτάζ, αν θέλετε, τα πράγματα μπλέκουν. Θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα από έναν χώρο που δεν βρωμάει. Σώνει και καλά έγκλημα. Ένας παππούς ανακαλύπτει στο πατάρι του αρχοντικού του, στο Λετάντε Σουλσέβεζο του Μιλάνου, έναν πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο ίδιος δεν γνωρίζει την αξία του πίνακα, ενημερώνει τις αρχές και άπαντες φτάνουν εκεί, όπως και ένας υπεύθυνος του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, όπως θα ήταν η πρώτη σκέψη. Ο υπεύθυνος του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ θα μας πει ενδεχομένως ότι στον πίνακα αναπαριστάται η Πία Ντεϊτολομέη την ώρα ακριβώς που την πέταγε από το μπαλκόνι του αρχοντικού της ο σύζυγός της προκειμένου να παντρευτεί μια άλλη. Εκεί όμως μπροστά στον πίνακα αρχίζουν οι σκέψεις. Πώς βρέθηκε εδώ? Ποιος τον έφερε εδώ? Πόσο καιρό και γιατί ήταν κρυμμένος? Ο παππούς δεν ξέρει τίποτα. Τουλάχιστον έτσι λέει. Μήπως κάπου εδώ το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ τελειώνει και περνάμε στο αστυνομικό? Και η συνέχεια της είδησης, η άλλη αλήθεια που σας έλεγα, δεν αργεί να αποκαλυφθεί. Ο εγγονός του παππού είναι αρχηγός μιας τεράστιας πύρας αρχαιοκαπήλων. Ο δημοσιογράφος, ο καινούριος, του αστυνομικού ρεπορτάζ, τον παίρνει στο κατόπι. Μέγα λάθος κατά την άποψή μου, αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Αλλά ξέχασα να σας πω. Ο διοικητής τα έχει πάρει χοντρά από το κύκλωμα και βάζει συνέχεια εμπόδια στο δρόμο των ίδιων του των συναδέλφων. Πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους χωράφια. Τι να σας πω. Ώρες-ώρες σκεφτόμαστε όλοι πως αν για παράδειγμα δεν υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη και θαραλέα γενιά δημοσιογράφων σε αυτή τη χώρα, μια σειρά από φρικτά πολιτικά εγκλήματα θα έμεναν για πάντα στο σκοτάδι. Εκεί βέβαια λες είναι αλλιώς. Οι συνθήκες επιβάλλουν συστράτευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων σε κάθε μετερίζει με στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας. Τι γίνεται όμως σε μια υποτιθέμενα ομαλή και δημοκρατική κοινωνία που ξεκινάει η δουλειά μας και που τελειώνει?
these things you keep. You better throw them away. You wanna turn your back on your soulless days. Once you were tethered, and now you are free. Once you were tethered, and now you are free. That was the river. This is the sea.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα. Τους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούτε από το διαδίκτυο. Σεπτεμβρίου του 1985 ήταν, φίλες και φίλοι, όταν κυκλοφόρησε το This is the Sea, το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος The Water Boys. Και αυτό ήταν το ομώνυμο τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το This is the Sea. Αυτό είναι το ποτάμι, αυτή είναι η θάλασσα, λέει σε κάποια φάση μέσα στο τραγούδι ο Mike Scott, επικεφαλής θα λέγαμε και ερμηνευτής του συγκροτήματος. Ενδεχομένως αυτή να είναι και η δουλειά μας, να κινούμαστε μέσα στο ποτάμι καθ' όλη τη διάρκεια που προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια, η οποία αλήθεια μας περιμένει κάπου εκεί στις εκβολές του ποταμού, στη θάλασσα. Βέβαια υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν στο πρώτο τραγούδι Water Boys. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα ακουστούν σήμερα προέρχονται όλοι από την Ιρλανδία και κινούνται πάνω κάτω στις ίδιες δεκαετίες στις οποίες θα εκτυλιχθεί και η σημερινή μας ιστορία. Υποτιθέμενο ομαλή και δημοκρατική κοινωνία, όπως λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, μεγάλο ζητούμενο. Σε κάτι τέτοιες κοινωνίες, τα βαποράκια κάνουν πάρτι στα πανεπιστήμια, έξω από τα λύκια, στις πλατείες, μέρα μεσημέρι. Το σύστημα βέβαια ξέρει, αλλά σιωπά. Σε τέτοιες κοινωνίες οι νονοί της νύχτας ντουφεκίζουν ένας τον άλλον για το ποιος θα πάρει εργολαβία την τάδε λεωφόρο, ενώ το παράνομο τσιγάρο περνά από τα χέρια της τάδε παροικία στην άλλη μέσα σε απίστευτα μπουνίδια. Χωράς να κάνεις ρεπορτάζ περιγράφοντας απλώς το φαινόμενο ή τολμάς να πας ένα βήμα παραπάνω. Στις 30 Αυγούστου του 1996 η Ιρλανδική αστυνομία κατάφερνε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Περίπου 100 κιλά ινδικής κάναβης έπεφταν στα χέρια των διοκτικών αρχών αξίας 1 εκατομμυρίου Ιρλανδικών λιρών τότε. Δεν υπήρχε ακόμη το ευρώ. Τα δύο φορτία ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, το πρώτο στο Δουβλίνο και το δεύτερο στη Νότια Ιρλανδία, προορίζονταν σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές για την εσωτερική αγορά της χώρας, η οποία αντιμετώπιζε όξυνση του προβλήματος της διακίνησης και εμπορίου ναρκωτικών. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Απλώς ο όγκος των ναρκωτικών ήταν που είχε προκαλέσει τόσο μεγάλη εντύπωση. Οι ακτές της Ιρλανδίας προσέφεραν ιδανικές συνθήκες στους εμπόρους, οι οποίοι τις προσέγγιζαν και εξακολουθούν να τις προσεγγίζουν με πλοιάρια και, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η χώρα χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως σημείο εκφόρτωσης ναρκωτικών ουσιών για όλη την Ευρώπη. Ένα τεράστιο κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης είχε στηθεί δεκαετίες πριν και τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 90, έφτανε στο απόγειό του. Λίγο πριν μετατραπεί η χώρα σε κέλτικο τίγρη. Αρχικά βέβαια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά ο νεοφιλελευθερισμός, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες στους Ιρλανδούς, τους μετέτρεψε για λίγα χρόνια βασιλιάδες της ανάπτυξης. Αλλά όταν αποδείχθηκε πως η ανάπτυξη στηριζόταν σε αέρα κομπανιστό των τραπεζών, ο Τίγλης, όπως θα έλεγε και ο κάποτε μικρός ανεψιός μου, μετατράπηκε σε γατάκι, όχι με μία, αλλά με δύο άδειες τσέπες. Και ύστερα ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μόνο έναν εχθρό είχαν όλα τα χρόνια οι άνθρωποι που έπαιζαν το βρώμικο παιχνίδι των ναρκωτικών στην Ιρλανδία. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό, που παράλληλα με τα χτυπήματα κατά της αγγλικής κυριαρχίας χτυπιόταν χωρίς έλεος με αυτούς που διακινούσαν την άσπρη σκόνη. Και δεν σταμάτησε ποτέ, για να λέμε την αλήθεια. 19 χρόνια πέρασαν από την ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Εν τούτης, η τελευταία πλέον αντικαθεστωτική ρεπουμπλικανική δραστηριότητα της Βορείου Ιρλανδίας, στο Ντέρι, γίνεται πιο ισχυρή χάρη στη συγχώνευση της οργάνωσης Αληθινός Ήρα, που δεν αποδέχτηκε τη διαδικασία με αυτόκλητους τιμωρούς εναντίον των ναρκωτικών. Πρώην dealers θα δηλώσουν μπρος στις κάμερες. Αν ο Ήρα δεν πολεμούσε τα ναρκωτικά, αυτή η πόλη θα είχε γεμίσει με έκσταση και ποτικοφάρμακα και τα παιδιά θα είχαν πεθάνει. Δεν ήταν βέβαια μόνο ο Ήρα, ο οποίος είχε και τη δύναμη, είχε και τα όπλα να χτυπηθεί στις γειτονιές με τους εμπόρους ναρκωτικών. Ήταν και ένα νεαρό κορίτσι που πραγματικά έδωσε μέχρι τέλους μια μάχη σκληρή κατά όλων αυτών που σάπιζαν με τις σκόνες τους τα θεμέλια μιας κοινωνίας που είχε παλέψει πολύ σκληρά για να σταθεί ελεύθερη στα πόδια της. Ήταν η Βερόνικα Γκέριν. Η Βερόνικα Γκέριν, γνωστή και με το παρατσούκλι Ρόνι, όταν ήταν μικρή. Ήταν ένα από τα 5 παιδιά ενός Ιρλανδού λογιστή, ο οποίος ζούσε με τη φαμίλια του στο Δουβλίνο. Η Βερόνικα γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου του 1958. Φίτησε σε καθολικά σχολεία του Δουβλίνου και διακρίθηκε για τις επιδόσεις της τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Η φανατική σχέση της μάλιστα με το ποδόσφαιρο ήταν εξακουστή στους δικούς της, φανατική οπαδός της Manchester United. Αφού σπούδασε οικονομία στο πανέμορφο Trinity College του Δουβλίνου, η Γκέριν εντάχθηκε στο δυναμικό του λογιστικού γραφείου του πατέρα της και παρέμεινε εκεί μέχρι το 1983, όταν πέθανε εκείνος. Η ίδια θα εγκαταλείψει τα λογιστικά κοιτάπια και θα ιδρύσει μια δική της εταιρεία δημοσίων σχέσεων. Ήρθε η ώρα για τους Adventures, ένα παλιό θρυλικό συγκρότημα του νησιού, και το τραγούδι τους, ένα τραγούδι το οποίο λέει σε κάποια φάση: όπου σταθώ βλέπω μια διαλυμένη χώρα, και θα δούμε γιατί η χώρα αυτή αρχίζει να διαλύεται. Adventures λοιπόν και Broken Land.
Broken land.
Μια αγάπη προς την θάλασσα την έχουν σαφώς οι Ιρλανδοί, διότι και αυτό το άλμπουμ την έχει στον τίτλο της. The Sea of Love ήταν το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε το τραγούδι Broken Land του 1988, το οποίο βέβαια βάζει και έναν ακόμη γρίφο. Είναι τελικά όντως κατεστραμμένη χώρα και έτσι τη βλέπω όπου και αν σταθώ, ή τελικά κάτι είναι κατεστραμμένο μέσα μου, στην ίδια μου τη ζωή, στο μυαλό μου και βλέπω έτσι τα πράγματα. Επτά χρόνια αργότερα η Βερόνικα Γκέρν αναλαμβάνει την πρώτη της θέση ως συντάκτρια, καθώς αποφασίζει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Καταπιάνεται με το οικονομικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Dublin's Sunday Business Post και κατόπιν αναλαμβάνει θέση δημοσιογράφου στην Sandy Tuburn του Δουβλίνου. Ήταν το 1994 όταν θα περνούσε στην Dublin Sunday Independent, στην εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία είχε και έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ιρλανδία. Πολύ γρήγορα θα την απασχολήσει το αστυνομικό ρεπορτάζ και στο στόχαστρό της θα μπουν περίεργα εγκλήματα που συγκλονίζουν τη χώρα. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Γκέριν θα γίνει όνομα που λέμε στους κύκλους της δημοσιογραφίας. Και όλα αυτά χάρη στα πύρινα άρθρα της που ψάχνουν την αλήθεια για το οργανωμένο έγκλημα στο Δουβλίνο. Αλλά παράλληλα προσπαθεί να παρουσιάσει όσο το δυνατόν πιο πιστά το ρόλο του υποκόσμου στα ολοένα και αυξανόμενα εγκλήματα των αναρρύθμιτων συμμοριών. Η δημοσιογράφος θύμωσε, θα λέγαμε, τόσο πολύ από την αχαλήνωτη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, όσο και από την επάρκεια αλλά και τις πλάτες των αστυνομικών αρχών, και για το λόγο αυτό θα λέγαμε πως κήρυξε τον δικό της ανένδοτο ενάντια στον κόσμο των ναρκωτικών ουσιών. Η ζωή της πλέον παίρνει το ρόλο της σταυροφορίας με στόχο το γκρέμισμα του οργανωμένου εγκλήματος. Και είναι μόνη. Είναι μια γυναίκα ολομόναχη ενάντια σε ένα άθλιο, σε ένα διεφθαρμένο σύστημα, τα πλοκάμια του οποίου φτάνουν πάρα πολύ ψηλά σε κρατικές δομές. Η Βερόνικα Γκέρν δεν είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, είπαμε και νωρίτερα, μόνο οικονομικά είχε σπουδάσει. Το στυλ της, το ερευνητικό της στυλ, θα λέγαμε πως ήταν ένα πάντρεμα επιμονής και τόλμης. Το αυτοκίνητό της μετατράπηκε σε γραφείο στην προσπάθειά της να ακολουθεί την είδηση κατά πόδας και δεν εγκατέλειπε ούτε όταν και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί της σταματούσαν κάποια στιγμή και πήγαιναν είτε στα σπιτικά τους είτε για μια μαύρη μπύρα στην περιοχή του Τέμπλ. Και είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, κάποια στιγμή είτε η υφή της είδησης αλλάζει είτε ο τύπος πάβει να ασχολείται με κάτι και στρέφει τα φώτα του αλλού. Όταν λοιπόν οι όποιες εγκληματικές ιστορίες έφευγαν από τα φώτα της δημοσιότητας, η Γκέριν επέμενε με πείσμα στην ίδια υπόθεση, αν θεωρούσε ότι η υπόθεση δεν έπρεπε να κλείσει. Και κάπως έτσι μετατράπηκε σιγά σιγά σε φόβο και τρόμο των ανθρώπων τους οποίους ήθελε να ανακρίνει δημοσιογραφικά. Τι έκανε? Πολλές φορές στρατοπέδευε για μέρες έξω από τις πόρτες των ατόμων με τους οποίους ήθελε να μιλήσει, μέχρι να αποσπάσει τελικά τη συνένεσή τους για μία, έστω μία συνέντευξη από αυτές που λέμε off the record. Δεν πρόκειται να γραφτεί τίποτα, αλλά θα το ξέρουμε εμείς. Και βέβαια οι πληροφορίες δεν βασίζονταν μόνο στις αναφορές της αστυνομίας, που όλο και κάτι έκρυβε κατά το χαλί, αλλά σε κάτι που έμοιαζε τολμηρό και απερίσκεπτο. Ωστόσο, ποιο ήταν αυτό? Επισκεπτόταν τους κακοποιούς κατηδίαν, πείθοντας τελικά πολλούς από αυτούς να τις χαρίσουν μοναδικά πρωτοσέλιδα, αποκλειστικότητες και λεπτομέρειες για πάρα πολύ μεγάλες εγκληματικές υποθέσεις της Ιρλανδίας. Στις στις πηγές της έδινε φοβερά ψευδόνυμα. Ο Πιγκουίνος, ο Καλόγυρος, ο Προπονητής, το Ξωτικό, η Καμιλοπάρδαλης. Ψευδόνυμα που δεν ήταν άλλη από τα μικροαφεντικά του οργανωμένου εγκλήματος, τους οποίους κατάφερνε κάποια στιγμή μετά από πίεση να τις μιλήσουν. Τον Οκτώβριο του 1994 η Γκέρινγκ θα ζήσει για πρώτη φορά από πρώτο χέρι το σοβαρό αντίκτυπο της δουλειάς, όταν δύο σφαίρες θα διαπεράσουν το παράθυρο του σπιτιού της την ώρα που εκείνη μέσα έπαιζε με το μικρό της γιο. Το περιστατικό συνέβη ένα μόλις μήνα μετά την αποκλειστικότητά της για τη ζωή ενός Ιρλανδού βαρόνου των ναρκωτικών, τον οποίον η ίδια ονόμαζε στρατηγό και ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο αυτοκίνητό του. Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Γενάρη του 1995, επιστρέφοντας στο σπίτι της, θα έρθει πρόσωπο με πληρωμένο εκτελεστή, ο οποίος τι έκανε. Αφού της κόλλησε το πιστόλι στον κρόταφο, της χάρισε τελικά τη ζωή πυροβολώντας την στο μυρό. Ο άνδρας δεν συνελήφθη ποτέ, παρά το γεγονός ότι η Γκέρινγκ ήταν σε θέση να τον περιγράψει και να τον αναγνωρίσει. Ο λόγος? Η δημοσιογράφος είχε μόλις ξεσκεπάσει άλλη μία ύποπτη υπόθεση με μια ληστεία 4,4 εκατομμυρίων δολαρίων κοντά στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, τη μεγαλύτερη σελία υφαρπαγή μετρητών στην εγκληματική ιστορία του νησιού. Ώρα να μιλήσουμε για ναρκωτικά και μέσα από τη μουσική. Ένα τραγούδι που περιγράφει τον πολύ σκληρό αυτό κόσμο. Salvation από τους Cranberries. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτή ήταν η Cranberries, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Salvation από το άλμπουμ To The Faithful Departed του 1996. Η Βερόνικα, αφού βγήκε από το νοσοκομείο και με τις γάζες στο πόδι ακόμα, αγκαρεύει το σύζυγό της, τον Graham Turley, να την πάει να δει κάθε γνωστό και άγνωστο αφεντικό του οργανωμένου εγκλήματος. Ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι, κοιτάξτε, είμαι ακόμα ζωντανή και παλεύω. Και όταν ο εκδότης της εφημερίδας εγκαθιστά συστήματα συναγερμού στο σπίτι της και η αστυνομία είναι πρόθυμη να της παρέχει 24-ωρη προστασία, η ίδια ματαιώνει όλα τα σχέδια, τόσο της εφημερίδας όσο και των αρχών, καθώς έλεγε ότι ήταν εμπόδιο στη λειτουργία της. Άλλο ένα περιστατικό θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο του 1995, όταν επισκέφθηκε πρώην κρατούμενο και βαρόνο ναρκωτικών, πού, στη φάρμα του, για να τον ανακρίνει για το πώς θα μπορούσε να διατηρεί έναν τόσο πλούσιο τρόπο ζωής χωρίς εμφανή εισοδήματα. Ο νονός, ονόματι John Gilligan, της έσκησε το πουκάμισο ελέγχοντας για κοριούς και μετά την ξυλοκόπησε με βάναυσο τρόπο. Λίγες μέρες αργότερα θα της τηλεφωνήσει στο νοσοκομείο, λέγοντάς της πως θα σκοτώσει τόσο την ίδια όσο και τους δικούς της αν δημοσίευε οτιδήποτε γι' αυτό. Παρά τις όποιες απειλές, η ίδια συνέχιζε, καθώς θεώρησε πως οι σχέσεις που είχε αναπτύξει με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος της παρήχαν μία ιδιότυπη ασυλία. Και θα το καταλάβετε. Δεν είναι και πολύ εύκολο να σκοτώσουν κάποιον που ξέρουν καλά, εξομολογείται η ίδια η Γκέρινγκ σε συνέντευξή της. Η επιμονή της και το θάρρος της επιβραβεύθηκαν το Δεκέμβρη του 1995 με το περίφημο βραβείο International Press Freedom Award από το Committee to Protect Journalists. Υπήρχε όμως ένα λάθος. Και το λάθος της Βερόνικα ήταν μεγάλο. Και το έκανε ακόμη πιο μεγάλο το γεγονός ότι το διαπράττει μια Ιρλανδή. Η Βερόνικα όφιλε να γνωρίζει, ή μάλλον να θυμάται, πως στη μακραίωνη ιστορία τους οι συμπατριώτες της δεν στάθηκαν ποτέ στο ποιος είναι ο άλλος και τι ξέρει. Θυμάμαι, το Irish Ways and Irish Laws μπορεί να υπήρξε ένα επαναστατικό τραγούδι που μιλούσε για την ανάγκη της εξέγερσης. Ωστόσο, έδινε στον πυρήνα του το στίγμα πως σε τούτο εδώ το νησί ο θάνατος είναι μια πρώτη τάξεως λύση. Οι αντίπαλοι της δεν το πολύ σκέφτηκαν. Η Βερόνικα έπρεπε να πεθάνει. Ήταν σαν σήμερα, να και αφορμή της εκπομπής, απόγευμα της 26ης Ιουνίου του 1996. Η Γκέριν σταματά σε ένα φανάρι σε προάστιο του Δουβλίνου, προκειμένου να κάνει ένα τηλεφώνημα από το κινητό της. Δύο άνδρες που επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα την προσεγγίζουν. Ο ένας ανοίγει πυρ, πυροβολώντας τη δημοσιογράφο 5 φορές στο λαιμό και το στέρνο, στέλνοντά της άμεσα στο θάνατο. Οι εκτελεστές εγκαταλείπουν τη σκηνή του εγκλήματος ανενόχλητοι. Δεν υπήρχε αφιβολία ότι η Βερόνικα Γκέριν είχε πέσει θύμα ενός επαγγελματία δολοφόνου. Όλες οι υποψίες στράφηκαν πού αλλού, στον Γκίλιγκαν, ο οποίος μία ημέρα μετά τη δολοφονία διαφεύγει στο εξωτερικό. Αρκετούς μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1996, θα βρεθεί στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, θέλοντας να επιβιβαστεί στην πτήση για Λονδίνο. Στον έλεγχο των αποσκευών του θα βρεθούν 500.000 δολάρια. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ήταν κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Δικαιολογία που δεν θα γίνει πιστευτή από τις αστυνομικές αρχές, οπότε και συλλαμβάνεται με την κατηγορία της νομιμοποίησης των κερδών από την πώληση παράνομων ναρκωτικών. Ο Γκίλιγκαν καταδικάστηκε το 2001 σε 28 χρόνια φυλάκισης για εμπόριο ναρκωτικών, ενώ αφήθηκε ελεύθερος το 2013 έχοντας περάσει 17 χρόνια στη φυλακή. Η δολοφονία της Γκέριν οδήγησε σε περισσότερες από 150 συλλήψεις και καταδίκες, με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία να δείχνουν πως οι δείκτες εγκληματικότητας της Ιρλανδίας έπεσαν κατά 15% μέσα στους επόμενους 12 μήνες από τη δολοφονία της δημοσιογράφου. Αποτέλεσμα αυτής ήταν και η σύσταση του Γραφείου Ποινικών Προσώπων το 1996, η λειτουργία του οποίου επικεντρώνεται στα παράνομα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρά εγκλήματα με στόχο τον εντοπισμό και τη λήψη μέτρων εναντίον τους. Εν τούτης, αν και η συγκεκριμένη υπηρεσία φαίνεται πως έχει διαταράξει τις δραστηριότητες των εγκληματιών, αυτό δεν φάνηκε αρκετό για να τους σταματήσει. Όπως δήλωσε άλλωστε ο Φέλιξ Μακένα, πρώην επικεφαλής του τμήματος, η διατάραξη δεν είναι αρκετή. Μακροπρόθεσμα, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πάνε φυλακή. Αυτή ήταν η μεγάλη, έτσι. Αυτή ήταν η κορυφαίη. Ένα συγκρότημα σύμβολο για τους Ιρλανδούς, The Pogues, και το τραγούδι τους My Baby's Gone, το κορίτσι έχει φύγει. Πέφτει, βλέπετε, σε μια χρονική στιγμή της εκπομπής που το κορίτσι πραγματικά έχει φύγει. Από τον δίσκο Waiting for Herb, περιμένοντας το βότανο, τι τίτλος κι αυτός, του 1993. Η κοινή γνώμη στην Ιρλανδία αντιδρά στην είδηση για το θάνατο της αγαπημένης ρεπόρτερ με θλίψη αλλά και οργή, κατακλείζοντας το παρεκκλήσιο που επρόκειτο να τελεστεί η κηδεία της. Στην νεκρόσιμη ακολουθία παραβρέθηκε σύσσωμη η πολιτιακή ηγεσία της χώρας, περιλαμβανομένου του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Επιτελαρχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Για το όλο θέμα είχε μιλήσει πριν από μερικά χρόνια, φίλες και φίλοι, ο αδελφός της Βερόνικα, ο Τζίμι Γκέριν, με αφορμή εχθροπραξίες που λάμβαναν χώρα ξανά μεταξύ δύο καρτέλ ναρκωτικών και που είχαν οδηγήσει στο θάνατο τριών ανθρώπων. Όπως δήλωσε λοιπόν τότε, πριν από 3 χρόνια ήταν, βρισκόμαστε σε πολύ χειρότερο σημείο σε σύγκριση με πριν από 20 χρόνια. Οι συμμορίες επανεμφανίστηκαν πολύ πιο δυνατές, πολύ πιο ισχυρές, πολύ πιο αδίστακτες και πολύ πιο ανήθικες από αυτό που είχε προηγηθεί. Ενώ υπογράμμισε πως Δεν κερδίσαμε τίποτα από το θάνατο της Βερόνικα. Και ναι, θα προσθέσει, ο θάνατός της ήταν μάταιος. Πάντα έλεγα πως το τίμημα για να πληρώσουμε ήταν πολύ υψηλό, αλλά δυστυχώς πληρώσαμε ένα εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το τίποτα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις της δημοσιογράφου Κέλι Φίντσομ, που είχε και αυτή συνεργαστεί στο παρελθόν με την Κέριν. Όπως έγραψε, το πάθος της Βερόνικα προήλθε από την αηδία της για το τι συνέβαινε στο Δουβλίνο. Περιοχές της πόλης είχαν γίνει απροσπέλαστες και οι συμμορίες που κέρδιζαν χρήματα από αυτό έδειχναν εντελώς ανέγκυχτες. Όμως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει για την Κέριν, δεν πιστεύω ότι θα συνέχισε να γράφει τέτοιες ιστορίες αν είχε πραγματικά σκεφτεί ότι η απειλή για τη ζωή της ήταν τόσο σοβαρή. Δεν ήταν κάποια απερίσκεπτη δημοσιογράφος που ήθελε να κάνει όνομα ως η μεγάλη σταυροφόρος των ναρκωτικών. Ήταν μια γυναίκα που δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνταν με τους βαρώνους των ναρκωτικών. Όταν δολοφονήθηκε η Γκέριν, γινόταν η 24η στη λίστα των δημοσιογράφων που έχαναν τη ζωή τους εκείνη τη χρονιά ασκώντας ένα επικίνδυνο επάγγελμα. Απόδειξη της επικινδυνότητας είναι τα στοιχεία που διατηρεί η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων. Από το 1992 μέχρι και το 2018 έχουν δολοφονηθεί 839 δημοσιογράφοι με επιβεβαιωμένα κίνητρα. Σε μια γενικότερη εικόνα και λαμβάνοντας υπόψη και τους επαγγελματίες του χώρου που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, από το 1992 και μετά ο τύπος γενικότερα μετρά 1305 απώλειες. Όσον αφορά στα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει κάποιος από την υπόθεση της Γκέριν και όχι μόνο από τη δικιά της και το δημοσιογραφικό επάγγελμα αυτό καθεαυτό, είναι σίγουρο πως φαίνεται η σημασία των πηγών, της εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει ο δημοσιογράφος σε αυτές, αλλά και τις ατζέντες που θα πρέπει να έχει φτιάξει, με πηγές που ανάλογα με το ρεπορτάζ πρέπει να προέρχονται και από τους εκάστοτε κύκλους και χώρους και που θα προσεγγίζονται πάντοτε με τους κατάλληλους τρόπους και πάνω απ' όλα στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Παρά το γεγονός ότι τα χρόνια της Γκέριν στη δημοσιογραφία ήταν μόλις 6, κατάφερε όχι μόνο να γίνει ένα από τα μεγάλα ονόματα του χώρου με πολύ άδικο και πικρό τρόπο, αλλά κυρίως έγινε, θα λέγαμε, το άρμα μάχης, το όχημα για μια κοινωνική αλλαγή που φάνηκε να έρχεται, αλλά που τελικά έμεινε στη μέση. Ένας καλοκαιριάτικος ουρανός ήταν το όραμά της, ένας ουρανός καθαρός για την πόλη που αγαπούσε, το Δουβλίνο. Από το Δουβλίνο και η U2 έζησαν κάτω από αυτόν τον ουρανό. Indian Summer Sky. YouTube λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το album The Unforgettable Fire, το Indian Summer Sky του 1984. Βερόνικα Γκέριν αψήφισε τους κινδύνους ακόμα και για την ίδια της τη ζωή. Έβαλε σκοπό να αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τα πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος και των διαπλοκών του με την εξουσία στην ίδια της τη χώρα. Ακούραστη, πεισματάρα, μέχρι τέλους. Οι δεσφαίρες να περνάνε από τα παράθυρα την ώρα που έπαιζε με το γιο της, αλλά δεν έκανε βήμα πίσω. Μάται όλο αυτό, θα πει χρόνια αργότερα ο ίδιος της ο αδελφός, για μια κοπέλα που είναι και πάντα θα είναι, όπως φαίνεται, μια ηρωίδα για την Ιρλανδία. Μάταιο. Το ζητούμενο είναι ότι εκείνη πάλεψε πάρα πολύ σκληρά, προκειμένου οι συμπολίτες της, οι συμπατριώτες της, να μην νιώθουν εξόριστοι εξαιτίας της δράσης κάποιων μέσα στον ίδιο τους τον τόπο. Εξόριστοι είπα. Πάμε σε μια άλλη εξορία. Exile. Από την πάντα Ιρλανδή έννοια. Γεια και χαρά.